Dnes sa teda posledný krát pozrieme na Ježišovu veľkňažskú modlitbu a pozrieme sa na ňu cez slovíčko dal, ktoré sa 13-krát spomína v súvislosti s Otcom. Toto slovíčko je ako okno, cez ktoré sa môžeme pozrieť na základnú vlastnosť a charakteristiku Boha, ktorou je dávanie, alebo inak povedané obdarúvanie. Za každým dal totiž stojí dar. Teda syn tu predstavuje svojho otca ako dávajúceho otca. A z toho vyplývajú aspoň dve skutočnosti. Keď otec dáva, z toho vyplýva, že otec je láska. Pretože podstatou lásky je dávanie, obdarúvanie. Láska sa chce zdieľať, chce sa podeliť, chce obdarovať. A keďže Boh je láska, preto dáva a darúva. Na otcovom dávaní je však mimoriadne to, že dáva dvojakým spôsobom. Boh najprv dáva ako stvoriteľ, keď nás obdarúva stvorenými vecami. Všetky materiálne veci, všetka krása prírody, všetko, čo vidíme okolo seba, je Božím darom, stvoriteľským darom. Veď ako hovorí apoštol Jakub, každý dobrý dar prichádza zhora od Otca svetiel. Ale Boh nedáva len ako stvoriteľ, on dáva aj ako spasiteľ. Keď dáva ako stvoriteľ, tak dáva svoje. Svoje stvoriteľské dary. Keď dáva ako spasiteľ, tak dáva seba, samého. Vo svojom synovi nám dal seba samého. Pavol apoštol na jednom mieste hovorí, že Boh bol v Kristovi, zmierujúc svet so sebou. Čiže dať pre otca znamená dať nielen svoje, ale dať aj seba, obetovať sa. A veľkosť lásky sa vždy meria veľkosťou obete. Teda otec je ten, ktorý dáva. On je zdrojom, pôvodcom, autorom všetkého dobrého. Ďalej, to druhé, čo vyplýva z toho, že otec je dávajúci otec, že on je zdrojom, pôvodcom, autorom nášho spasenia. Otec, nie syn. Celý plán spasenia má totiž pôvod v otcovi. V 4. verši sme čítali, ja som ťa oslávil na zemi, dielo som dokonal, ktoré si mi dal, aby som dokonal. Aké to bolo dielo? No dielo spásy. Toto dielo syn dostal od otca, aby ho vykonal. Prečo je to také dôležité vedieť, že dielo spásy má pôvod v otcovi? No pretože to definitívne vyvracia akékoľvek pochybnosti o tom, ako to vlastne Boh myslí s človekom. Možno sa niekedy stretnete s takouto predstavou Boha. Boha, ktorého treba uprosiť, aby bol ochotný zmilovať sa a odpustiť. Boh sa niekedy vykresľuje ako prísny, nemilosrdný sudca, ktorý hrozí človeku odsúdením. Ale do toho vstúpi Boží syn, ktorý sa zastane človeka pred otcom a uprosí otca, aby neodsúdil človeka, ktorý sa ponúkne otcovi, aby na ňom potrestal hriech sveta. Boh sa nakoniec dá uprosiť synovi a zmiluje sa nad človekom. Nič nie je vzdialenejšie od pravdy ako toto. Ako obraz syna, ktorý stojí medzi rozhnevaným Bohom a hriešným človekom a snaží sa zmieriť otcov hnev. Syn nemusí prehovárať a uprosiť otca, ako keby ten bol neochotný sa zmilovať. Otec sa už zmiloval. Preto ho Pavol nazýva na jednom mieste otcom milosrdenstva. Teda otcom v zmysle zdrojom, pôvodcom, autorom milosrdenstva. Keď Biblia hovorí, že syn sa prihovára za nás, to neznamená, že syn prehovára otca, aby urobil niečo proti svojej vôli. Ale to znamená, že syn sa prihovára, aby otec urobil presne to, čo chce urobiť, teda zmilovať sa a odpustiť. Otče, len urob to, čo si si zaumienil. Teda syn nemusí ani odhovárať otca, aby niečo neurobil, nemusí ani prehovárať otca, aby niečo urobil. Syn sa len prihovára k otcovi, aby otec urobil všetko tak, ako si zaumienil. Teda druhá vec, ktorá vyplýva z toho, že otec je ten, ktorý dáva, je tá, že v otcovi má naše spasenie svoj zdroj, svoj pôvod. On je ten, komu vďačíme za spásu. Čiže Ježiš predstavuje svojho otca ako toho, ktorý dáva. Ďalej, predstavuje otca ako toho, ktorý dáva synovi. 13-krát v tejto kapitole čítame, že otec dal. Ale ani raz nečítame, že by otec dal niečo nám. Vždy to, čo dal, dal len svojmu synovi. Pozrime sa na niečo z toho, čo otec dal synovi. Dal mu niekoľkonásobnú autoritu. Tá prvá autorita, ktorú mu dal, alebo právomoc, je autorita sudcu. Pozrite si druhý verš. Dal si mu moc nad každým telom. V 5. kapitole Evanjelia Jána čítam ešte podrobnejšie vysvetlenie tohto, kde hovorí Ježiš: Otec nesúdi nikoho, ale všetok súd oddal synovi. A 27. verš 5. kapitoly: Dal mu právo a moc konať i súd, pretože je synom človeka. To je zaujímavé. Otec sa zriekol práva súdiť človeka. Tohto práva sa zriekol v prospech svojho syna. To znamená, že posledné, konečné slovo v živote každého človeka nebude mať otec, ale syn. Na súdnej stolici nebude sedieť otec, ale syn človeka. Teda ten, ktorý sa stal človekom, jedným z nás, podobný nám vo všetkom, ale bez hriechu. Človeka bude súdiť syn človeka. Pred Bohom ešte by sme sa mohli možno na všeličo vyhovoriť. Bože, ale ty nevieš, aké to bolo byť človekom tu na zemi. Pred synom človeka sa už nebudeme mať na čo vyhovoriť. Lebo on to dobre vie, pretože žil medzi nami ako jeden z nás. Teda otec dal synovi autoritu sudcu. Ďalej, otec dal synovi autoritu spasiteľa. V tom druhom verši hovorí, aby všetkým tým, ktorých si mu dal, dal večný život. Nikto iný nemôže odsúdiť, iba syn. A nikto iný nemôže spasiť, iba syn. Tretiu autoritu, ktorú dal otec synovi, je autorita učiteľa. V 8. verši hovorí Ježiš: Slová, ktoré si mi dal, dal som im. A včítame ešte v 1. kapitole Jána, v 18. verši: Boha nikto nikdy nevidel, ale jednorodený syn, ktorý je v lone otcovom, on nám vysvetlil. To znamená, syn dostal právo zjaviť otca ľuďom. On je jediný autorizovaný vykladač písma. Ak chceme poznať pravdu o Bohu, o sebe, o svete, o budúcnosti, o večnosti, o nebi, o pekle, musíme počúvať, čo syn hovorí. V kázni na hore hovorí poslucháčom, počuli ste, čo bolo povedané tým pred vám, ale ja vám hovorím. A ľudia žasli nad jeho učiteľskou autoritou. Ale žiadne slovo, ktoré syn povedal, nebolo jeho vlastné, ale otcovo. On len tlmočil otcové slová. Ježiš v 14. kapitole hovorí v 9. verši, slová, ktoré vám hovorím, nehovorím sám od seba, ale otec, ktorý prebýva vo mne, on činí tie skutky. Čo Kristus hovorí i koná, Boh hovorí a koná. Teda syn má autoritu sudcu, autoritu spasiteľa, autoritu učiteľa. A to štvrté, čo sa tu dozvedáme, čo otec dal synovi, je sláva. V 22. verši. A slávu, ktorú si mi dal. To je veľmi zaujímavé. Na jednom mieste totiž čítam, že Boh je žiarlivý Boh. On svoju slávu nedá nikomu. A predsa je tu niekto, komu ju dal. Svojmu synovi. Otec nežiarli na svojho syna. Naopak, ako v 24. verši Ježiš hovorí, ty si ma miloval pred založením sveta. Otec miluje syna a dal všetko do jeho ruky. Teda otec sa so svojou slávou nepodelí s nikým, z ľudí, ale podelil sa s ňou so svojím synom. No, tu máme aj vysvetlenie, prečo otec dáva všetko synovi a len synovi. Preto, lebo otec miluje syna. Tu sa zároveň dotýkame tajomstva Božej Trojice, vzťahu otca i syna v Duchu Svetom. Čo vieme o tomto tajomstve? Že Trojica je tajomstvom lásky, tej trojičnej lásky, lásky, v ktorej otec miluje syna, syn miluje otca a jeden i druhý sa milujú v Duchu Svetom, ktorý je vzájomnou láskou otca i syna. Ako sa prejavila otcova láska k synovi? Dávaním. Otec dal všetko svojmu synovi. Ako 7. verš hovorí, všetko, čo si mi dal, je od teba. Ako sa prejavila láska syna k otcovi? Poslušnosťou. V tejto 17. kapitole syn 6-krát hovorí o sebe ako o tom, ktorého poslal otec. V 3. verši, v 8., 18., 21., 23., 25. Syn je poslaný otcom, aby vykonal otcovú vôľu. A tak ako otec šiel vo svojom dávaní až do krajnosti, všetko dal synovi z lásky, tak aj syn šiel v poslušnosti až do krajnosti. Bol poslušný až po smrť. Z lásky k otcovi. Syn je milovaný otcom, preto otec všetko dáva synovi. Syn miluje otca, preto poslúcha otca vo všetkom. Teda, Doteraz sme videli, že Otec dáva, všetko má zdroj a pôvod v Otcovom milujúcom srdci. Za druhé, videli sme, že Otec dáva Synovi. Všetko, čo má Otec, dáva Synovi, lebo miluje Syna. A to tretie, čo tu vidíme, je, že Otec dáva Synovi, aby Syn dal nám. Prečo dal Otec Synovi právomoc spasiť? No preto, aby nám Syn udelil večný život. Verš druhý, ktorý si mu dal, aby im dal večný život. Prečo dal Otec Synovi svoje slova? Aby Syn odovzdal Otcové slova nám. 8. verš. Slová, ktoré si mi dal, dal som im. Prečo Otec dal Synovi svoju slávu? Aby túto slávu Božieho synovstva dal Syn i nám. 22. verš. Slávu, ktorú si mi dal, dal som ja im. Vidíte? Otec všetko dáva Synovi preto, aby Syn dal nám. Ale prečo? No pre tú istú príčinu, pre ktorú Otec dal všetko Synovi. Prečo Otec dáva všetko Synovi? Lebo miluje Syna. Prečo Otec dáva Synovi, aby on dal nám? Preto, lebo Otec miluje nás. Na konci 23. verša čítame, miloval si ich, ako si mňa miloval. My sme už o tom hovorili. Že to, že Otec miluje Syna, je pochopiteľné. Je to jeho jednorodený Syn, v ktorom Otec našiel zaľúbenie. Ale to, že Otec miluje nás rovnakou láskou, ako miluje svojho Syna, to je už nepochopiteľné. Ako mohol nájsť zaľúbenie v nás, ktorý nie sme milovania hodní, ale odsúdenia hodní? No jediné vysvetlenie, ktoré Biblia dáva, je to, že Boh je láska. A On nás zahrňa do lásky, ktorá je medzi ním a medzi Synom. Jedna otázka tu však ešte stále zostáva. Prečo Otec dáva všetko cez Syna? Prečo to dáva sprostredkovanie a nie priamo? Prečo musíme prísť k Synovi, aby sme dostali večný život? Prečo musíme prísť k Synovi, ak chceme poznať pravdu? Prečo musíme prísť k Synovi, ak chceme mať účasť na večnej sláve? Na túto otázku odpovedá Ján, respektíve Ježiš, v 5. kapitole Jána, kde Ježiš hovorí tieto slová. Otec všetok súd oddal Synovi, aby všetci ctili Syna, ako ctia Otca. Kto nectí Syna, nectí Otca, ktorý ho poslal. Otec chce, aby Syn bol rovnako uctievaný ako on. Uctievať Syna rovnako ako Otca znamená uctievať Syna ako Boha. Božská úcta nepatrí len Otcovi, ale aj Synovi, ktorého Otec poslal. No, keď sa stretnete s jeho výstami, tak toto je niečo, na čo u nich hneď narazíte. Prečo? Pretože podľa nich Syn nie je rovný Otcom a Otcovi. Syn nie je Bohom. Len Bohu patrí božská úcta, Synovi nie. Ale Boh preto všetko dal svojmu Synovi, aby sme uctievali Syna rovnako ako Otca, aby sme mu preukazovali tú istú božskú úctu ako Otcovi. Otec tak miluje syna, že chce, aby úcta, ktorá patrí jemu, otcovi, bola rovnako vzdávaná i synovi. Preto dal všetko synovi, aby sme všetko prijali z rúk syna a uctievali syna ako Boha. Otca uctievame ako zdroj, pôvodcu, autora nášho spasenia. A syna uctievame ako prostredníka, či sprostredkovateľa spasenia. Od otca všetko vychádza, skrze syna všetko prichádza, aby všetci skrze syna prišli k otcovi. No. A niekto si po tomto mojom výklade možno povie, nie nahlas, len si to pomyslí. To, čo som dnešný večer počul, je možno zaujímavé pre niekoho. Sú to možno hlboké pravdy, ale to, čo ja potrebujem, je niečo celkom iné. Ja nepotrebujem hlboké pravdy, ale praktické rady. Toto je len samá teória, pravdivá, ale nepraktická. Lebo ja zajtra ráno vstanem a ja potrebujem vedieť, ako mám žiť a čo mám robiť. A nič z toho, čo som tu počul, nebudem môcť použiť v praktickom živote. Je to naozaj tak? Naozaj táto Ježišova modlitba s jej hlbokými pravdami nemá nejaký súvis s našim praktickým životom. No povedzme si, čo je našou skutočnou potrebou. Vedieť, čo mám robiť a ako mám žiť? Ale ja si myslím, že to my vieme všetci veľmi dobre. My vieme, čo máme robiť, vieme, ako máme žiť. My vieme, že máme byť soľou a svetlom. Že máme byť svedectvom svojim svedeckým životom, svojim svedomitým prístupom k práci. Že máme láskou pretepľovať studené medziľudské vzťahy všade tam, kde žijeme. Že svojim nesebeckým postojom máme svedčiť ľuďom o iných hodnotách, ako sú len peniaze. Že svojou mravnou výškou máme plávať proti prúdu tohto sveta, že máme byť svedomím nášho okolia. My veľmi dobre vieme, čo máme robiť a ako máme žiť. Biblia je v tomto úplne zrozumiteľná a jasná. Nenecháva nikoho na pochybnostiach o tom, čo vlastne Boh od nás chce. A náš problém je v niečom celkom inom. Každý žiak vie, že sa má učiť, aj čo sa má učiť. Jeho jediný problém nie je v tom, že on to nevie, že sa má učiť a čo sa má učiť, ale že sa mu nechce učiť. Prečo sa mu nechce? Lebo mu chýba motivácia. Prečo by som sa mal učiť? Na čo? Každý kresťan vie, čo má robiť. Až na nejaké morálne dilemy, ktoré občas v živote musíme riešiť, nám je úplne jasné, čo Boh od nás chce. To, čo nám však chýba, je motivácia, chcenie. Prečo by som práve ja mal byť ten štedrý, milujúci, nesebecký, slúžiaci, obetavý, keď ostatní sú skúpi, sebeckí, keď si sledujú len svoje záujmy? Povedať niekomu, že je to jeho kresťanská povinnosť, je málo. Neviem ako vás, ale mňa osobne nedokáže dostatočne motivovať rozkaz, ktorý prichádza ku mne len zvonka. To, čo nás má motivovať, nemôže byť len vedomie povinnosti, že musím. Motivácia žiť kresťanským životom musí vychádzať z nášho vnútra, že ja to sám chcem. A tá najsilnejšia vnútorná motivácia je vďačnosť lásky. No dobre, ale z čoho sa rodí vďačnosť? Z poznania Boha a z poznania jeho lásky. Keď sa apoštol Pavol modlí za veriacich v Efeze, tak neprosí, aby im Boh dal múdrosť, čo majú robiť, ale aby im dal poznať veľkosť a slávu Boha a Božieho spasenia. Ja vám niečo prečítam z Pavlovej modlitby s Efeským z 1. kapitoly. Prosím, že by Boh nášho Pána Ježiša Krista, Otec slávy, ráčil vám dať ducha múdrosti a zjavenia pravým poznaním jeho, osvietené oči vašej mysle, aby ste vedeli, čo a aká je to nádej jeho povolania, čo aké bohatstvo jeho slávy, jeho dedičstva medzi svätými, čo tá nesmierna veľkosť jeho moci vzhľadom na nás veriacich podľa pôsobenia sily jeho vlády a tak ďalej a tak ďalej. Poviete si, aká nepraktická modlitba. Naopak, veľmi, veľmi praktická. Lebo Pavol vie, že z poznania Boha, jeho slávy, slávy jeho spasenia, z poznania veľkosti Božej lásky sa potom na našej strane rodí hlboká vďačnosť. A tá je najsilnejšou motiváciou pre kresťana žiť kresťanský život. To je nakoniec zmysel tejto Ježišovej modlitby. Keď nám tu Ježiš otvára nielen svoje srdce pred nami, ale on v tom jednom slovíčku dal, otvára pohľad aj do otcovho srdca. A keď sa stretne naše srdce s otcovým srdcom, tak začne sa diať niečo aj s našim srdcom. Pri pohľade do otcovho srdca, v ktorom má pôvod všetko dobré, milosť, milosrdenstvo, odpustenie, pri pohľade do otcovho srdca, v ktorom vidíme nielen syna, ale aj seba, milovaného rovnako veľkou láskou, akou je milovaný syn, tak sa naše studené srdce začne zohrievať. Naše uzatvorené srdce do seba sa začne otvárať. Naše sebecké srdce sa začne naplňať láskou a vďačnosťou. A potom už nikto nemusí stáť nad nami a hovoriť mi, musíš toto a ono. Nemusí mi to nikto hovoriť, lebo ja sám to chcem. Z vďačnosti za takú veľkú milosť a lásku, ktorou som milovaný. Keď spočiniem v otcovej láske, tak sa vo mne rodí túžba žiť tak, ako sa to otcovi ľúbi. A čím viac sa vnorím do poznania Boha, jeho milosti a lásky ku mne, tým väčšia vďačnosť sa rodí z tohto poznania. Tým väčšia ochota žiť podľa jeho vôle. Prečo bol syn poslušný otcovi až na smrť? Lebo bol otcom milovaný tak, že otec mu dal všetko. Prečo máme byť my poslušní otcovi? Z toho istého dôvodu, že nás otec zahrnul do svojej lásky a v synovi nám dal všetko. Všetko, čo je otcovo, je v synovi naše. Čiže z tohto poznania, že som otcom nekonečne milovaný, sa potom rodí vďačnosť, ktorá je tou najsilnejšou motiváciou k tomu, aby sme spolu s Božím synom mohli povedať, čo on hovorí na jednom mieste. Hľa, idem činiť, o Bože, tvoju vôľu, lebo mojím pokrmom je činiť vôľu toho, ktorý ma poslal. Amen.